kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:00 forakka hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jidigdamisadi barakumalamaaf digdame afur attamultan kabajamto thordofto tekenya kesumesitun kesan an tujube horati qopile kenya harra kesat kadie sinu kesa ertran afrika kesa gazit esota hidudan tokofata udan taunse ibsame kenyan biyota afrika baha kesa naga babalisu kabarbadu tau beksefte jirti lambiwon oromo somalia puntland if kalgayo kesa dararan ratrawa tamusa himacha jiran hanga tubro saganta kenya takkan walin turtan isnafera am garawdut dabar
kamultane odortota sagale america saganta afan oromo huduwan galgal kanaf kamdu kunoti an bafkadu murudati walitti boyinsi ethiopia ke sajiru hoji isaratti dibba dabalata umusa dabanni ethio telecom bexise jira ogantun dabata ethio telecom freyo tamiru gabasa ujira wannan abatti chakan walakke sawagga ilachi sudani guya harra ibsakennanin walitti boyinsa biyetti ke sajiru walqabate tajajilli gargarchitun tasgabbin gabaad abamun qabeenya neetworki irratti miidhaan qaqqabuun hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi walakkeessa waggaa keessatti tattaaffii taasiseen maamiloota haaraa 1,900,000 horachuu danda'uu isaa kan ibsanii hooggantuun dhaabbatichaa naannoo Tigraay keessatti sababa wal waraansaatiin isa gargarchitee ture tajaajila dhaabbatichaa deebisanii ijaaruudhaaf hojiin jalqabamee jiru itti fufuu isaas ibsaniiru. Dhaabbatichi hojii walakkeessa waggaa keessatti raawwateen lakkoofsa maamiloota isaa gara 74.6 kan guddise ta'uu isaatii fi kunis bara darbe wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu 6.7 dabaluu isaa hooggantuun dhaabbatichaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa bu'aa birrii 11,000,000,000 argachuu isaa kan ibsanii fireeyyoota miru bu'aan kunis isa bara darbee wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu 14,000,000 caalaa ta'uusaa beeksisaniiru. Yeroo ammaa dhaabbanni Itiyoo Teelekoomii dhaabbata Saafaariikoomii wajjiniin wal dorgommii keessaa kan jiru yemmuu ta'u dhaabbileen biyya alaa biroo akka Saafaariikoomii Itoophiyaa seenuudhaaf sababa nageenyaatii fi jijjiirama imaammataatiin kan ka'e boodatti deebi'uu isaanii maddii oduu Rooyters gabaasuusaa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin gabaasee jira.
Lakkoofsa gaazexeessotaan nama hidhanii Eertiraan Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'uushee dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n beeksiseera.
Addunyaa irratti bara 2023 miidhaa gaazexeessota irra gahe ilaalchisuudhaan gabaasa kan baase CPJ'n kutaa gabaasichaa biyyoottan Afrikaa ilaallateen yeroo ammaa gaazexeessota 16 hiitee kan jirtu Eertiraan addunyaa irraa 7ffaa yemmuu taatu Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 1ffaa irraa akka jirtu beeksiseera. Gaazexeessota 8 hidhuudhaan Itoophiyaan 2ffaa, gaazexeessota 6 hidhuudhaan Kaameeruu 3ffaa akka ta'an kan ibse gabaasni CPGA biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiran keessatti hidhamuun gaazexeessota waggaa waggaadhaan dabala adeemaa jiraachuu isaa eereera. Akkuma kanaan bara 2021 gaazexeessonni hidhamanii 30 kan turan yemmuu ta'u bara 2022 gaazexeessota 31 bara 2023 immoo gara gaazexeessota 47 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asiin walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa deemuu isaa kan ibsa CPJ'n haaluma kanaan walqabatee gaazexeessonni hedduun hidhamuun isaanii haalli miidiyaa biyyattii keessa jiru mijataa akka hin taane kan agarsiisuudha jedhee jira. Dhiibbaan gaazexeessota irra gahaa jiru kun Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Zaambiyaa, Angoolaa, Burundii, Naajeeriyaadhaa fi Maadagaaskaar keessatti hammaachuu isaa kan ibse gabaasni CPGA kun Seenegaal gaazexeessota 5 hidhuudhaan sadarkaa 4ffaa irra akka jirtu beeksiseera.
Yeroo ayyaaneffannaa cuuphaa jiraattota magaalaa Gondar kanneen tuurizimiif dameewwan kanaan walqabati irratti bobba'aniif yeroo galii ta'us bara kana lakkoobsi maamiltoota haalaan gad hirrachuusaaf galiin isaaniis gad xiqqaachuu dubbatu. Lakkoobsi daawwattoota biyya keessaaf alaa balaa nageenyaa mudateen kan hir'ate yoo ta'u, kunis galiinsaa akka hir'atuuf sababa ta'uu hojii daawwachiisummaa irratti kanneen bobba'an taaksii oofaniif dameewwan tajaajilaa kanneen biroo irratti jiraattonni bobba'an VOA himaniiru. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Gondar lakkoobsi hirmaattota ayyaana bara kanaa baay'ee ta'uu ibsuudhaan istaatistiksii galii arganne waliin akka ni ibsoomsisnaa jechuusaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa bakka adda addaatti humnoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufee jiruun dhaabbileen hangi tokko ammayyuu cufamanii jiraachuu jiraattonniif kanneen tajaajila geejjibaa kennanii dubbatu. Dhiyeenya gareelee kana lamaan gidduutti magaalaa Gondariif naannoo isaanitti walitti bu'iinsi uumame jiraattotaaf yaaddoo ta'uu dubbatanii jiran. Gara oduuttaa nutti naaceen immoo biyyootan Afrikaa afur ka daawwachaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan biyyi isaanii ardii Afrikaa wajjin michoomaan hojjechuudhaaf akka kutannoo qabdu ibsaniiru.
Antoonii Biliinkan pireezidaantii Ivory Coast Alaasaan Waataraa wajjiniin Abiijaan keessatti erga marii taasisanii booda ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mariin isaanii walitti hidhannaa daldalaa jabeessuudhaan akkaataa hojii dabalataa uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsaniiru. Biliinkan Yuunaayitid Isteetsi karaa hojii fayyaa hawaasaa irratti akka hirmaattu ibsanii waa'ee nageenya naannichaa irrattis dubbachuun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaanis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 Ivory Coastiif kennuudhaa fi akka murteessite Biliinkan kan ibsan yommuu ta'u, gargaarsi kunis Yuunaayitid Isteetsi naannoo Afrikaa lixaatti tasgabbiidhaan walqabatee bara 2022 kaasee gargaarsi taasifte miiliyoonii 300 akka ga'u kan taasise akka ta'e beekameera. Biliinkan qibxataa irraa gara Naajeeriyaa deemuudhaan pireezidaantii biyyichaa Boonaa Tinaabuutii fi ministeera dhimma alaa Yasuf Maayitaamaa Taagaarii wajjin magaalaa Abuujaa keessatti wal arganii jiru. Naajeeriyaa keessatti marii Biliinkan taasisan keessaa waa'ee mootummaa loltootaa Niijeriin keessa jiru isa tokko akka ta'e ibsamee jira. Biliinkan waa'ee Niijeri irratti kan dubbatan erga mootummaan Niijeri Raashaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya isaa guddisuudhaa fi waliigaltee taasisuu isaa ibse guyyaa tokko booda akka ta'es beekameera. Waraanni Niijer adoolessa 26 bara 2023 erga fonqolcha aangoo mootummaa raawwatee booda waraanni biyya Firaansi naannicha gallakkisee akka ba'u taasisuudhaan walqabate dhimmi nageenyaa kutaa saahil yaaddessaa ta'uun isaa ijoo daawwannaa Biliinkan keessaa isa tokko akka ta'es gabaasameera.
Erga wal waraansi garee Hamaasii wajjin jalqabame as guyyaa tokko keessatti lakkoofsi loltoonni ishee 24 Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el beeksiftee jirti.
Dubbi himaa waraana Israa'el Riil Admiraal Daani'eel Hagaarii oduu gabaastotatti akka himanitti loltoota guyyaa tokko keessatti du'an 24 keessaa 21 gamoowwan kibba Gaazaa keessatti argaman lama boombiidhaan diiguudhaaf yemmuu yaalaa jiranutti gareen Hamaasii taankii waraana Israa'el dhaabbatee ture irratti rookeetii dhukaase. Battaluma sanaanis dhodhoowwan gamoolee sana keessa jiran dhodhoowwanii waan gamoowwan loltoota kana irratti jiganiif akka ta'e beekameera. Loltoonni biroo sadii immoo haleellaa biraatiin kan ajjeefamanii akka ta'e ibsameera. Guyyaan kaleessaa erga Israa'el Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee asiin guyyaa baay'ee suukanneessaa ta'uu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu dhimmicha qorachuu akka jalqaban ibsanii amma injifannoo dhumaatti akka lola hin dhaabne maqaa loltoota isaanii du'aniin kakachuun isaaniis gabaasameera. Karaa biraatiin maddi oduu Reuters hanga'oota fayyaa Gaazaa keessa jiran waabeeffachuudhaan akka gabaasetti waraanni Israa'el hospitaala kibba Gaazaa bakka Kahaniyaanus jedhamu keessa jiru weeraruudhaan hojjettoota fayyaa qabanii hidhanii jiru. Mootummaan Israa'el dhimma kana irratti battalatti akka deebi'ee hin kennines gabaasameera. Masaraa White Houseitti dubbihimaan dhimma nageenyaa John Kirby Israa'el mirga lola ofirraa qolachuu akkuma qabdu seerawwan addunyaatiif abboomamuudhaan namoottan nagaadhaaf, hospitaalotaaf, hojjettoota fayyaatii fi dhukkubsatootaaf amma danda'ametti akka eegumsa taasiftu gaafannaa jedhaniiru. Ministeri fayyaa Gaazaa amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 25,000 fi 295 ajjeefamuu isaanii kan ibse yommuu ta'u, lammiileen Paalestaayin 185 ta'an immoo mana isaanii gad lakkisanii bahuudhaa fi akka dirqisiifaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaa maddaawwan oduu garaagaraa gabaasaniiru.
Gara gabaasaa keenyatti aanutti naaceen immoo Keeniyaan biyyoota Afrikaa bahaa keessatti nagaa babal'isuu barbaadaa jirti. Akkasumas biyyoota ollaakoo waliin rakkoon qabu jechuudhaan ibsiti. Haa ta'uyyuu malee biyyoota hollaa afur waliin immoo wal dhibdeen dippiloomaasii akka mul'atu mallattoowwan agarsiisan jiru. Biyyoonni ollaa lama immoo dhiyeenya kana ambaasaaddaroota isaanii Naayiroobii keessaa gara biyya ofiitti waamaniiru. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa erge Mitukuu Faqaaduu dhiyeessa.
Keeniyaan naannoo biyyoota baha Afriikaatti humna siyaasaa fi wiirtuu diinagdee of taasisuuf carraaqqiin isheen taasiftu biyyoota ollaa ishee tokko tokko biratti haala gaariin hin ilaalamu. Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo fi Suudaan Keeniyaan garee mormitoota mootummaa isaanii Naayiroobii keessatti waamte nurratti malteetti jechuun komii irratti dhiyeessuun ambaasaaddaroota isaanii achii baasaniiru. Yuugaandaan immoo dhiyeenya kana waldhabdee Keeniyaa waliin dhimma raabsaa boba'aa waliin kan walqabateen mana murtii biyyoota baha Afrikaa kan Taanzaaniyaatti argamutti mootummaa Keeniyaa irratti himannaa banuun ishee ni yaadatama. Kunis isa Keeniyaan daangaa ishee irratti daldaltoonni boba'aa kan Yuugaandaa akka hin daldalle dhorkuu isheetiinidha. Keeniyaanis kana kan taasifte Yuugaandaan sirna caalbaasii banaa kanaan dura oomisha boba'aa Keeniyaa irraa bitachaa turte erga addaan kutteen booda. Taanzaaniyaan immoo gama isheen torban darbe balallii daandii xiyyaaraa Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Daaree Salaamitti taasifamu dhorkiteetti. Sababiin isaas Keeniyaan xiyyaara meeshaalee fe'u kan Taanzaaniyaa gara Naayiroobiitti balali'uuf ture eeyyama dhorkachuu isheerraa kan ka'edhas jedhameera. Ministiri Haaja Alaa Keeniyaa Musaaliyaa Mudavadi dilbata darbe kana akka ibsanitti biyyi isaanii Keeniyaan biyyoota ollaa ishee waliin waraanatti hin jirtu. Akkasumas naannichattis nagaa fiduu barbaaddii jalan.
Mataifa yana yumbayumba yana pigana.
Biyyoonni tokko tokko miidhaaf kan saaxilamanidha. Kaan isaanii immoo walitti bu'iinsa keessa jiru. Biyyoota kanneen keessatti nageenya akka deebi'u mirkaneessuuf pirezidaantiin keenya Wiiliyaam Ruto sarara fuulduraa irratti argamu. Waraanonni biyyoota kanneen keessa jiran biyya keenyas ni miilu. Lammiileen Keeniyaa tokko tokkoo fi kanneen Afrikaa biroo Keeniyaa irratti qeeqa dhiyeessaa jiru haala biyyoota ollaa ishee itti keessummeessaa jirtu irratti. Kaazitoo Sabalaa ogeessa hariiroo idil addunyaati. Dhiibbaa Keeniyaan uumaa jirtu ofirraa qolachuuf taasifamu gama waldhabdee dippiloomaasiin guddachaa dhufeeraa jechuun ibsa. Akkas jedha. Yeroo hundaa waan Keeniyaan biyyoota ollaa waliin hojjechuuf yaaltu gara waraanaatti geessuutu mul'ata. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti wanti hamaan dhugumaan nama yaaddessu waan jiru natti hin fakkaatu. Keeniyaan humna naannoo ta'uu ishee mirkaneessuuf yeroo yaaltu wantoota itti fufanii dhufanidha. Biyyoonni kaanis tasgabbeessuu caalaa waan kana akka fonqolchaatti itti fayyadamu. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruto erga gara aangootti dhufee kaasee waggaa tokko ol kan ta'e biyyoota ollaa dabalatee hooggantoota biyyoota Afrikaa hedduu waliin wal arguun rakkoolee yeroo dheeraa wal dhabdee fi beela akkasumas guddina diinagdee fiduuf waadaa waliif galaniiru. Sabalaan gama isaatiin hoogganaa haaraa akkasii ofitti amanamummaa qabu duubatti dhiibuu malaa jala. Akkaatuma deebii itti kennaa jiranitti deebii kennaa jiru. Sababiin isaas Naayiroobii keessatti pirezidaantii haaraa kan ofitti amanamummaa qabuu fi kan naannichatti waan haaraa gochuu danda'u fakkaatu qabna jedhee yaada. Kun immoo dafnee lakki jennee asirratti dhaabna jedhanii yaadu jedhee yaada. Garuu deemsa keessa gara daandii pirezidaantii keenyaatti dhufuu malu jedheen yaada. Kun immoo gaarii ta'a. Akka ani yaadutti kun yaada guddaa fi yaaddessaas miti.
I don't think it's a big, big issue to worry about.
Kenyan wallabde Congo kesa ofeggannon akkato attu kesuma gareri belul tota tasgabbi dabubi yattif gumacha isan qaban ilalcha kesa galchun akkasumas walwaransa Sudan kesa tademchi famajirurra Kenyan gamato kogoru isu akkaqabdu ogeson nigafatu jala gabasni Muhammad Yusuf sagale America ferge
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qoppi addat ceena Amajji tokko barakuma lamaaf digdame afur mootummaan Itiyoophiyaaf ka Somaliland yaada wal hubanna akkaataa itti fayyadama galaanaaf buufata waraanaa laalchise mallatteessanii as godaantonni Itiyoophiyaa kanneen Somaaliyaas ta'e Somaliland keessa jiraatan miidhaan akka ragee dubbatu jaallanneen godaantota Oromoo haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi kuno.
Godaantota Oromoo Somaaliyaa fi Somaaliland irraa dubbise kun sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan Somaaliyaa jala jirtu Puntland irraa namni hin dubbise akka jedhu.
Puntlandi magaalaa Boosaaso. Wanni itti keessatti argamu duraanuu rakkoon teenye cimaadha ture. Kaampii baqattoota waan hin qabneef magaalaa keessa facaayaa waan jiraachaa turreef jecha. Rakkoo qabaachaa ture nu akkasi faca'iinsa san irra jiru waa'ee bishaanirraa kan ka'een namni keenya bakka jiru taatee tokko tokko kan rukutaa illee ni jira walumaa galatti sodaa nageenyaatiif jecha manatti galanii jiranii kan duraan akka namni dhuunfaadhaaf irraa kukkubadhaa jee namaa kenne sanii sababaaf mootummoonni lameeni walii galanii bishaan galaanaa nurraa fudhachuu deemtanii nurraa ka'aa jedhanii namoota hedduu kaasanii kaanis buqqisiisan. Warri biyyaa marti bakka mana amantaa yeroo salaata jimmaa salaatan salaata subii irratti awwaajjii nutti baasanii uummata kanaa biyya kanarraa waan birootiif nurra keessatti ergamaa jiran waan ta'eef tarkaanfii irratti fudhanna yaane. Asi sodaa nageenyaatiif hedduutu nu rakkisaa jira. Baqattoota keessaa baqattootuma Oromooti. Abiyyiin Oromoodha jechuudhaan.
Baqattoonni abbootiin qabeenyaa mana irratti diigan jettan kun amma eessa jiru?
Walirra galaniituma kaanis walitti qabamanii kaanis nama mana kiraafaa duraan galuurratti achi wali qabamaniituma taa'u jiran. Waan akka waan abdannus waan qabnu hin jiru waan ta'eef damee baqattoota waliitti yuunichisaarittis. Isaan boqonnaa irra jiranii nama dubbifnu ni dhabne as walumaa gala isii jirtuu rakkuma irra jiranuti rakkuma gabaabumattuu akkana jennee himuu hin dandeenyu waa gari waan hin dubbanne isaas jira. Nama rakkisanii shukutii mataatti qabatanii namni walirraa wal dhoorkanii ajjeessuu gaanfaas jira. Karaa baafannoon isin qabnu karaa tokkicha seenamuu malee karaa kaan hin galaanaatu martee jira waan ta'eef hin qabnu waa takka waan kanaan jijjiirannu takka hin qabnu. Oromoon akka nutti hirmattu kana isin irraa barbaannaa jechuudha.
Achuma Somaaliyaa Gaalkaayoorraa namni hin dubbise immoo haala naannoo isaanii akkas jechuun dubbatan.
Somaaliyaa guddoo naannoo Gaalkaayoo jedhama. Waliigaltee kana ilaalchiseetu keessattuu Karachuu Bilaand Ba'eddoo jedhamu irratti Samareet bakka jedhamu bakka yeroo darbe michoonni waliigalteen kun raawwatame halkan isaan ajjeefamte. Namoonni hedduu naannoo isaa irraa buqqa'anii jiranii bakka nabuuta isaanii irra kan nama jira jumlaadhaan yaa'anii deemanii jechaadha.
Eenyu akka ajjeesan beekama?
Warruma achii tajjeese nama maraata tajjeese jedhanii garuu guyyaa lamaa sadiin booda ijoollee dubartoota guutuu naannoo sana hojjetu warri dhiiraan jiranii walitti qaraniitoo mana hidhaa kophaatti hidhanii achiin booda yaasanii gaara keessanii gatanii ijoollee san ammaantana odeeffannoo isaanii hin qabnu maalifin bilbilli isaanii addaan jiteera namoota 48 kan guyyaasanii shamarran hundi isaanii ture.
Aangawootatti muu yaallee?
Baay'ee rakkisaadha maalifin makanaa jarri. Aarii guddaa keessa jiranii jechuunti isaanitti nama laalan gaarii miti. Mootummaa Oromoo jedhanii lafa nurraa fudhachuudhaaf kan jedhanii tarkeetti kan godhame ilmaan Oromooti. Namni du'e inuma nageenyaa suuraaf sagaleedhaan wanta qabneedhaaf malee egaa sodaan guyyaa guyyaadhaan kan dabalamaa deemu. Maskiidatti wanti isaan haasa'an lafa teenya irratti hin dhumnaa isaanuma as keessa jiran kanatu mootummaadhaaf hojjechaa jiru. Sababni isaa mootummaan mootummaa Oromooti waan jedhameef.
Biyya Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessite Somaaliland keessatti iyyuu rakkoon nurra ga'aa jira jedhu.
Bulchiinsa mootummaa Somaaliland fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa firee sirriitti waliigalanii booda hawaasni walakkaan tokko ni deeggaraa walakkaan tokko immoo dura dhaabbannaa godhaa ture. Kanarratti immoo naannoo akka magaalaa Booramaatii fi magaalaa Boroo keessatti warra dura dhaabbannaa qabutu hiriira godhee jechuudha. Bororratti manguddoo umriin isaa gara 70 gahu tokko chippii miidhamee ture.
Miidhame jechuun madaa'ee moo hin du'e?
Jini madaa'ee akka malee dhaanes Boromoodha. Raddaalee takka takka nama duratti dhagaatti darbachaa turani. Hawaasa Itoophiyaadhaa naannoo san keessa qubaturratti beekumsa godhanii jechuu barbaade. Ammoo mootummaalleen hanga dandameefitti poolisoota ajajuudhaan naannoo gartee hawaasni keenya qubaturratti beekumsa jabaa godhaa ture. Guyyaa itti aanu immoo amajjii afurii Booramattis akkasitti hiriira dura dhaabbannaadhaa san bahaa turanii kan mormiis jechuu hooti. Boorama keessattis akkasumatti namoota hedduu dhagaadhaaf manneen isaan keessa galan irratti jiisuudhaan meeraddaalee tursiisuudhaan ijoollee tokko tokkoo fi dhawa adda addaa godhaa turanii hawaasa naannoo san qubatu irratti manneen isaanii dirdiiguudhaaf yaalii godhanii hanjitatti qabsiisuulleedhaaf yaalii godhanii jiranii irraa dhaamsanii naannoo san ammoo boolisaatu dhaqqabee naannoo san akka isaan gartee ibiddaa fi gartee miidhaa kanarra hamaadhaadhaan geenye irraa ittisaa ture. Dhawaatu bubbulaa deemuun amma fooyya'aa jira garuu haalli jiru ammallee sodaachisaadha.
Lafa godaantonni komee irraa dhiyeessan iddoo sadeen irraa aangawoota asoofsiisuuf yaaliin guyyaa sadiif goone milkoofne argannaan kan fudhannee dhiyaannu ta'uu beeksifna. An jaalanne gammadaati nagaatti.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Abbaa Boor Caalii Shonoo, Abbaa Gadaa Illuu Abbaa Booriin sirna bulchiinsaaf qubsumasaa qajeelchuudhaan beekamu. Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizmii aanaa Yaayyoo Caalii Shonoo bara 1840 keessa abbaa gadummaa akka fudhataniin giddugala bulchiinsa Illuu Abbaa Boor Yaayyootti hundeessuudhaaf bulchiinsa Gadaa Illuu Abbaa Booritti deebisuu isaanii himanii jiran. Kan yeroo ammaa gamasitti argamu Galmoo Daawwit gabaasa qindeessi qaba.
Dhalooteen Caalii Shonoo warra dhiyeessooti. Qacceel Mammaccaa kan warra Leeqaa kan daggalsaa qeedhaan gara Illuu Abbaa Booritti as dhufe lafa Illuu Abbaa Boor kana qabatee gadaadhaan waggoota hedduuf wal bulchaa ture jedhu aangawaan waajjira aadaa fi tuurizimii Yaayyoo Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa.
Bara Caalii Shonootiin dura laaftoo guyyee dhufee qabatu araddaa laaftoo guyyee. Jedhamteetu beekamti naannoon jarri turanii durseerri Illuu Abbaa Boor ittiin bulaa ture jeemee Shonoo birbirsa Shonoo jalatti kan seerri tuwame sirna gadaatiin biyya kana bulchaa turanii abbaan boor garuu gaafa abbaa gadaa ta'ee fudhatu birbirsa Shonoo sana jala mana maree bakka bu'iinsaa guutuunsaa kan hin hundaa'e tumame bakki abbaa langaa irratti.
Bakki tumaa salgeen saglallu kunis amma naannoo ganda bosona Yaayyoon uffisee jiru ganda wixateetti waamicha duraaniitiin deebisa yookaan haroo keessatti argama. Caalii Shonoo naannoo bara 1796 abbaa isaanii Shonoo Laaftoo fi harmee isaanii aadde Sootaa Beeraarraa ganda Jimee Shonootti dhalatan. Gadaan isaanii ga'ee yoo baallee harkatti fudhatanis bulchiinsi isaanii kurfa qomoowwan salganilu jechuun saglan Yaayyoo, 8 Cooraa, 7 Buunnoo, 6 Shanan Oromoo, 4 Mattuu, 3 Dooranni, 2 Noophaa fi 1 Buree kan of keessaa qabu ture. Alas biyya Abbaa Boor kun jedhu Obbo Taammanaan kallattii bahaatiin bishaan Yaaciitiyaas, dhiyaan Baaroo Dhaawul, kaabaan Tulluu Walal, kibbaan immoo Tulluu Ximbaa gidduutti kan daanga'u ture jedhu.
Shonootta dhalatu malee Caalii Shonoo immoo eessatti guddate masaraan isaa eessa yoo jette aanaa Yaayyoo keessaa ganda Bachooti. Bakka amma masaraan isaa owwaalli isaatti argamu ganda Bachoo keessatti. Ganda Bachoo sana immoo dhaabattee godina Illuu Abbaa Boor kana goreen argita, cooraan argita, deeggaan argita, amma tulluu isaa itti argita. Lafa ol jedhaadha jechuudha. Haalli geggeessummaa Abbaa Boori sabaan wal qooduun jibbiisti sabaa hin jiru. Kunuunsa bosonaa irratti illee amma bosonni Yaayyoo Yuuniskootti galmaa'e. Bu'aa sirna gadaa yeroo sana tumame keessa tumaa bakkee abbaa langaa sana keessa kan jirudha jechuudha. Diinaaf harka hin kennine caasaa bulchiinsa mootummaa adda addaa keessatti illee wanti Illuu Abbaa Boor ammamma kan Kumsaa Morodaa jira, kan Abbaa Jifaar jira, kan Caalii Shonoo wanti ni dhabameef sirna naftaniyaatiin sababa yeroo sana ittiin hin buliniifi. jarrimmo aango qabu gaafa cabsanii qabatanu masaraan caalii shoonoo, seenaan caalii shoonoo, biyyumti caalii shoonoo kun bulchiinsa ammayyaa keessatti akka inni ga'ee qabatu taasisaan ture.
Akka ragaa maanguddoowwan argaa dhageettitti abbaan bor caalii shoonoo gaggeessi nami jaallatu naannoo bara 1876 keessa boqotanii jedhama. Obbo Tamasgeen Korjee Galataa seenaa sirna gadaa fi qabsoo diddaa kan naannoo Ilbaabor nama qoratudha. Daggalsaa Qeedaan ilmaan Maccaarraa warri Oboo achi keessaa ilmaan Leeqaa Wallagga Bahaa warri Sayyoo gara Qellem tumme ammoo gara Iluu dhufee gadaa dhaabbatee wal bulchaa ture jedhu. Lole Giraanyi booda otoo bulchiinsi Itoophiyaa ammaa jedhamu kun lafa hin qabatinis warri tumme odaa doggii qixxeeffachuun dursa abbaa gadaa guyyee achii laaftu qilxuu shoonoo boodarra caaliin abbaan boor sana duubas immoo ilmi isaanii Diimaa Caalii baalliidhaan warra naannocha bulche ta'uu ibsu. Bara Diimaa Caalii garuu rakkoon dhalate.
Iluu Baabur marsamuu jammare diinaan weerartoota Minilikiin dhumarratti asiin karaa barroo algaa kana karaa lixa Wallaggaa kana cabsanii dhufan yeroo isaan dhufan Diimaa Caalii kitileyoota kana Iluu Baabur gaachanaanis haa ta'u eebootiinis haa ta'u tooftaa qabaniif gootummaa qabanii lola guddaa deemsanii meeshaa isaan qabanillee irratti booji'an. Akka carraa immoo Diimaa Caaliillee booji'anii gara Qeellem Wallaggaatti illee akka isaan fudhatanii deemanidha. Walartoonni Minilikuni kan seenaan ibsu. Egaa Diimaa Caalii booji'amee booda immoo garrisaa Diimaa ilmi isaanii bakka bu'e jarri suni waan tokko yeroo sana abshaalumuu barbaadan warri gama jiran suni. Maal jennee garrisaatiin yoo meeshaa nurraa booji'tan nu deebistanii abbaa kee immoo sii deebisnaa waan jedhu kajeelan. Garuu gootonni Iluu Baabor kitileen Iluu Baabor immoo maal jedhan diinni nu marsee jiraati meeshaa qabnu kan odeebisne tasumayyuu socho'uu hin dandeenyu waan jedhuun garrisaatiin egaa inni mariisisa yeroo isaan mariisisu maal jedhu deemnee humnumaan abbaa kee finna hooganitti walii galan. Garuu egaa garaa abbaati inni akka dallanu ta'e bushuullee akka dhiise dhagaa kan qoranne qorannoon keenya kan agarsiisu yeroo sana immoo kan waraana hoogganaa ture immoo fattansaa Iluu ture. Fattansaa Iluu egaa yeroon sunis gara mootiitti deemera taa'aniis immoo wal filachuufis rakkinni jira fattansaa Iluullee akka inni taayitaarra ba'e agarsiisa.
Garrisaa Diimaa muffiitiin taayitaa lakkifnaan jedhu obbo Tamasgeen fattansaa Iluu abbaan Ayyaansoo yeroo kana akkuma Diimaa Caaliifaa loltoota isaa korfeessee diinota karaa barroo seenan jedhame kan waliin magaalamattuu naannoo Qarsaa Googillaatti ji'a eebilaa bara 1874 lola guyyootaaf ture gaggeesse.
Halkan. Saatii sagalii irratti lolatti irratti deemsisa yuuma eebilaa sana lolli sun otoo bultii lama sadii lola cimaa deemsisanii dhuma irratti fattansaa Iluu fardisaa boolla galee cufe kufee jedhama inni haala kanallee osoo booji'uu akka danda'anidha. Yeroo waraana Qarsaa Googillaa ilaallu baha Oromiyaa irratti lolli deemame jedhamti calanqoo baatil fiildiin jedhamti akkuma bakka Waariif achitti aarsaa kaffalan Qarsaa Googillaa illee akkuma calanqoo yaadannoo barbaadachuudha.
Waa'ee lola Qarsaa Googillaa kanas qorannoon gaggeeffamee bakki kun akka bakka seenaatti adda baafamu obbo Tamasgeen dubbatanii eegira ammas yaadannoon akka isa barbaachisus himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Iluu Abbaaboor Yaayyoorraa.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii irraa jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaan feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamiin nu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusarii keenya Nugusuu Taammiree, hojjettoota istuudiyoo Maraa waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.